Будемо слухати Боже Слово, і ми продовжуємо читати Євангеліє від Матвія, 3 розділ. Ми знову будемо читати перших 12 віршів, і це не останній раз. Читаємо. У ті дні прийшов Іоанн Хреститель і проповідував в пустині юдейській, промовляючи: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Це ж той, про кого сказав пророк Ісаія, кажучи: «Я чую голос того, що кличе в пустині: приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для Нього». Сам же Іоанн мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Іудеї, всієї околиці Йорданської, хрестились в Йордані від нього, сповідуючи гріхи свої. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходили до нього хреститись, то говорив їм: «Роде єхідний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння. І не думайте казати в серці своїм: ми є сини Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Вже й сокира при корені дерева лежить, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають в вогонь. Я хрещу вас в воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У руці в нього лопата, і він перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним». Ось цей текст. Текст про Іоанна Хрестителя. Саме про нього ми читаємо і досліджуємо його історію, яка викладена в Писанні. І ми цінуємо те, що Господь говорить про різних людей, бо люди всі однакові. І от на прикладі різних людей Господь нас навчає. І ось ми говоримо вже якийсь там раз, не пам'ятаю який, про те, що через Івана Слово Боже нас навчає, як нам бути успішними служителями. Як нам бути успішними служителями. І ми вже говорили про те, що успіх Івана мається на увазі не... Ну, мова не йде про дешеву популярність, бо так люди сприймають успіх, коли, скажімо, навколо них люди, коли їм аплодують, коли їх підтримують, не розбираючись ні з чим в цьому плані, а мова йде про справжній успіх. Якими словами саме Писання характеризує його успіх? Ну, перш за все, як Ісус про нього відгукується. Ісус каже, що не було кращого, не було сильнішого, не було більш великого, як Іван Хреститель. Тобто в Старому Завіті не було нікого більш важливого, більш значимого, більш такого видатного чоловіка, як от Іван Хреститель. Так Христос оцінив. Христос ще говорить, що він світильник, який і горить, і світить. Тобто він і гріє, і світить. Отак Христос говорить про Іоанна, підкреслює цю значимість цього чоловіка. Крім того, ми чекаємо, що читаємо, що він проповідував в пустині, це дивно, не в людному місці, в пустині проповідує, і туди стікається маса людей. Причому ці люди приходять, щоб розкаятись в гріхах. Ось успіх Івана, і ми досліджуємо, чому цей успіх, чому цей чоловік, цей Божий слуга був успішним, які причини цього. І ми вже говорили про те, що в основі цього успіху лежить покликання, тобто Божа воля, Боже покликання до якоїсь конкретної роботи, до конкретного служіння. Тобто він робив те, до чого його Господь покликав. Ми на цьому зупинялись досить детально і задавали один одному питання. І з цим питанням, я надіюсь, живемо. Чи знаєте ви, чи знаємо ми всі, кожен своє покликання? Чи знаємо просто якось так приблизно? Якщо ми не знаємо власного покликання, то ми маємо розуміти, що ми його точно не виконаємо. А знаємо з Писання, що Господь кожній своїй дитині дав духовні дари, тобто дав покликання, дав призначення. В Ісусі Христі створив на добрі діла, які призначив виконати. І чи знаємо ми ці Божі діла, які Він доручив нам зробити? Кожний брат і кожна сестра. Це Боже визначення. Він створив вас для цього. Він створив нас для чогось. Чи знаємо ми, що це? Чи знаємо ми для чого? Тобто в основі лежить Боже покликання, Боже призначення, Божа воля. Хай Господь нам поможе це зрозуміти. Потім ми говорили про те, що великий вплив на плід нашого служіння має наш характер. Наш характер. Ми часом нехтуємо, скажімо, такою правдою про наш характер. Ми думаємо, що Господь сильний, як захоче, так буде діяти на підставі того, що в мене є якісь дари, Він мене покликав і все, і буде діяти. Господь нас через Писання вчить, що наш такий земний, плотський характер блокує дію благодаті Божої. Блокує, закриває її. Знаєте, як якийсь квач, який затулив трубу, і через ту трубу не може нічого надходити, не може впливати, не може діяти. І наше життя перетворюється в таке порожнє життя, і нема в ньому плоду, нема ніякого впливу, і ми говоримо, що живемо для Божої слави, а тієї слави не видно, вона ніяк не діє. При цьому може бути багато, скажімо, якоїсь роботи чи діяльності, а впливу немає на інших людей. Ми не можемо діяти, Господь не використовує нас в спасінні інших людей, в зростанні інших людей, ми порожні. Це серйозна, скажімо, така проблема, про яку ми говорили. Образ Івана Хрестителя навчає нас саме про цю річ, що нам потрібно звернути на свій характер, наскільки наш егоїзм домінує в ньому, наскільки він потужно там сидить. Зрозуміємо, що чим більше нашого цього гріха, нашого егоїзму, нашої плоті, тим менше там Бога, тим менше Його сили, тим менше благодатної дії. Це ясно маємо зрозуміти. Минулого разу, коли ми говорили про Іоанна Хрестителя, ми говорили про засоби, які він використовував, в тому, чим він займався. А він був покликаний для того, щоб Христа зробити великим. І ми згідні з тим, що і покликання церкви сьогодні, і наше особисте покликання пов'язано саме з цим – вказати на Христа, зробити Його великим. І які засоби Він використовує? Він використовує проповідь, Він передає Словом Боже, Він як пророк звіщає те, що від Бога почув, Він звіщає те, що знає Старого Завіту, Він передає Божу істину. Це один із засобів, один із інструментів, які використовує Іоанн Хреститель. Потім він використовує хрещення. До речі, треба відмітити те, що він перший, хто хрестив, до нього хрестилися самі. Біля храму, наприклад, є багато таких невеличких басейнів, таких квадратних, невеликих, лягти там не виходить, а зайти стоячи туди виходить і присісти можна. Там маса таких от басейнів. І люди, які хотіли визнати себе грішними і людьми, які потребують очищення, вони привселюдно, при людях заходили в цю чисту воду у цих басейнів, і там вони занурювались. Це було так в Старому Завіті, такий обряд очищення. А тут така дивна річ відбувається. Іван хрестить інших людей. І з нього все почалося. Після цього він хрестить, Христос хрестить, апостоли хрестять, в церкві служителі хрестять і так далі, і тому подібне. Господь використовує такий засіб, такий обряд. І ми говорили минулого разу, що це значить. І наступний засіб, який використовує Господь для успіху Івана в його служінні, це Іванів спосіб життя. Пам'ятаєте, він жив дуже смиренно і скромно жив. Він свідомо вибрав такий спосіб життя. Бути скромним, жити в пустині, харчуватись такою їжею, яку їдять бідні люди, харчуватися так, як він міг харчуватися, коли жив в пустині, і так далі. І такий одяг носити. Непривередливий такий спосіб життя. Тільки те, що необхідно для життя. Це його спосіб життя, і це було інструментом для того, щоб приваблювалися люди, щоб цікавилися, що ж це за чоловік такий в наш час є, і він привертає увагу і говорить. Тобто ми запам'ятали це. Покликання, характер і засоби. Покликання, характер і засоби. А сьогодні ми поговоримо про те, яка вістка, який зміст цієї вістки, що він проповідував. Сама вістка. Ось про це ми будемо говорити. Якщо говорити, скажімо, порівняти самого Івана, як, знаєте, можна порівняти його і його життя, як лук з стрілами в Божих руках, який досягає мети. Так от, коли ми говоримо про вістку, це дуже правильно заточена стріла, яка мітить в цілі і попадає. От вістка – це такий накінечник, можна сказати, цієї стріли і взагалі цього всього механізму, який ми називаємо таким чином – лук. От Іван був на це подібний. Тобто покликання, характер, засоби без добре заточеної стріли не принесуть успіху. Тобто вістка, яку ми звіщаємо, дуже важлива. Ви можете почути, скажімо, такі заяви видатних людей, що там, скажімо, ти, ну, скажімо, проповідуй Євангеліє, як потрібно використовуй слова. Це велика брехня. Хоч це поважна людина сказала, яку в світі дуже поважають, але це величезна брехня. Практично з цього починається лібералізм. Взагалі, лібералізм почався з Євангелія присутності. Що не потрібно проповідувати, просто потрібно жити серед людей. Ліберальна церква починала з цього. Ми повинні розуміти, що Господь дав нам вістку. Вістку. Церква має вістку, яку має передати. Підкріпити це треба ділами, підкріпити це треба способом життя, правильними засобами, характером, але є Божа воля, є покликання і є вістка. І в цьому це, скажімо, саме головне. Тому ми говоримо про вістку і приділяємо їй значення. Що таке вістка? Яка вістка? Яку вістку проголошував Іван? Про що говорив у той волаючий в пустині голос? Про що він говорив? Про що ця вістка цього вісника? Що вона звіщала? Чому ця вістка була такою актуальною? Наскільки вона була актуальною? Чим вона приваблювала людей, які приходили слухати? Приходили слухати, навіть в пустиню йшли слухати цього вісника. Про що він говорив, про що він звіщав? Чому цю вістку люди прагнули почути? Ви знаєте, що навіть римські вояки йшли його почути. Навіть Ірод його слухав. Нікого не слухав, його слухав. Що то була за вістка, яку він говорив? От ми, коли шукаємо успіху, коли прагнемо успіху, скажімо, в служінні, то часто можемо звертати увагу на такі речі, щоб, скажімо, як би нам так зробити, щоб привабити слухачів, щоб зробити, скажімо, ту вістку такою зручною, щоб їм легше було почути її, щоб вона приваблювала слухачів, щоб якось так вона пом'якче звучала, щоб вона лестила їхній слух, і вони приймали тоді легше її. Скажімо, часто на сьогоднішній день ми, як люди, користуємось таким підходом, от, таким методом або таким баченням, скажімо, передачі вістки. От. Так от, Іван проголошував вістку про тих людей, які приходили. Він їм говорив про них. Він говорив про їхнє нинішнє, і він говорив про майбутнє, про їхнє майбутнє. Ця вістка часто була стрілою в серце. Це вістка не була, яка обтікала, скажімо так, уші там і звисала з ушей ласкаво. Ця вістка була стрілою в їхнє серце. Ця вістка вражає, але при цьому дає надію. Ось ми вже вчимося, якою вісткою має бути та вістка, яку ми передаємо людям. Що ми хочемо їм передати, що нам потрібно звістити. Оця вістка, яку Іван Хреститель проповідує, це і є Євангеліє. Ця вістка дає надію тим, кого вона спочатку звалює з ніг. Коли ми говоримо про Євангеліє, це саме така вістка. Вона спочатку призначена для того, щоб звалити з ніг, а потім підняти. Потім підняти, потім дати надію. Таке призначення вістки, яку Господь нам дав. Вістка, яку дає Господь, не діє в тих, кого вона з ніг не звалила. Ця вістка про Царство Небесне. От помітьте, його звернення починається з того, що він проповідував в пустині юдейській, промовляючи: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». От з цього починається його вістка. До речі, в наступному розділі, в четвертому розділі, коли ми, дасть Бог, дійдемо туди, Христос починає своє служіння після випробування в пустині, і він починає з цього самого: «Покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне». Тобто, враховуючи, ким був Іван і ким є Ісус Христос, і вони проголошують цю вістку, це надзвичайно важливо розуміти про Царство Боже і проголошувати про Царство Боже, про Царство Небесне. І ця вістка розказує про Царство Небесне, як бути підданими цього царства, як туди ввійти, як бути в цьому царстві. Ця вістка – це серйозне богослів'я, це не просто, скажімо, що-небудь таке, знаєте, поверхневе, що треба передати як-небудь швидко за декілька десятків секунд і на тому, і скоріше залишить того чоловіка, якому пробували донести вістку. Це богословська ціла система. Це вістка про царя і про його царство. Це вістка про гріх. Це вістка про покаяння. Це вістка про спасіння. І це вістка про суд. Ось про це нам потрібно буде говорити, коли ми говоримо про вістку, яку доносить Іван Хреститель. Запам'ятайте, давайте ще раз. Це вістка про царя і про царство. Це вістка про гріх. Це вістка про покаяння, про спасіння і про суд. Сьогодні ми розпочнемо і будемо говорити про два найважливіших аспекти цієї потужної вістки. І перше – це актуальність царства. Актуальність царства в тих умовах і в нинішніх. Що таке царство? Чому про це Біблія говорить? Чому Матвій постійно говорить про царство і царя? Постійно. Його Євангеліє пронизано вісткою про царство і про царя. Актуальність царства. І винятковість, ексклюзивність царя, тобто роль і слава царя, про якого звіщає Іван. Ось це головне і перше, про що ми зможемо говорити саме сьогодні. Актуальність царства. Нам потрібно зрозуміти, що знали і що думали слухачі, оці перші слухачі, вістки, яку проголошує Іван Хреститель. До речі, завжди, завжди, це дуже корисно для нас, просто необхідно, коли ми досліджуємо Писання, зрозуміти, яким чином цю вістку сприймали перші слухачі. Що мав на увазі автор, людський автор, який писав, наприклад, в даній ситуації Матвій, що він має на увазі, коли він пише, що має на увазі Іван Хреститель, коли говорить в даній ситуації, пряму мову, яку він веде, що він має на увазі. І що мають на увазі, що сприймають слухачі, перші слухачі, кому було це слово адресоване. Це надзвичайно важливе правило, скажімо, для того, щоб зрозуміти текст писання і керуватися ним, розуміти цей текст. Про що ж знали і думали слухачі, євреї, які слухали там Івана Хрестителя, які виходили, щоб вислухати його проповідь, і багато з них каялись там, коли приходили, і хрестились, от, виражаючи своє покаяння. Так що от наші питання, які нам потрібно досліджувати. Зрозуміло, що слухачі Івана, євреї, дуже добре знали свою історію і цінували. Для них це надзвичайно важливо було і не випадково, тому що в Старому Завіті, в Писанні, Богонатхненному Писанні Старого Завіту, писалося, говорилося про їхню історію, єврейська історія, їхня історія. І вони читали Біблію, Старий Завіт, і дуже добре знали свою історію. А історія говорить, наприклад, про початок, як почалося царство. Як воно, Ізраїльське царство, почалося, скажімо так, не дуже славно. Як Господь сказав, що Він дав їм царя, але дав не тому, що його серце цього хотіло, Боже серце хотіло, а Він навіть каже, Господь, про те, що так, як вони просили, наполягали, щоб Господь дав царя, то Господь дав їм Саула не на добре, а на зле. Часом, як ми наполягаємо на своєму дуже сильно, то Господь нам дасть те, що ми хочемо, але це не є благо. Не завжди це є благо. Дай, бо умру. На, і умри. От, розумієте, ми повинні бути обережні з цими питаннями. Ми повинні розуміти, що не наші бажання, а Божа воля понад усім. І це важливо розуміти. Так от, євреї пам'ятали Саула і пам'ятали, що замість Саула Господь по милості дав Давида. І з Давида почався славний вік Ізраїля, золотий вік Ізраїля. В нього була своя роль, а після нього був його син Соломон. І це золоті часи Ізраїля, це найкращий період в історії, це слава Ізраїля. Якщо вони тільки чують ці імена, Давид, Соломон, це найкращі часи. Це найкращі часи Ізраїля, Давид і Соломон. Ніколи Ізраїль не був таким потужним, ніколи так успішно не воював, як тоді, так успішно не завойовував території, так успішно ніколи не повертав собі свої території, як тоді. І вони це пам'ятають. Ніколи Ізраїль не був таким успішним, таким багатим, таким популярним, ніколи не було такого мудрого царя, і ніде в світі не було такого мудрого царя, як Соломон в Ізраїлі. І це були найкращі часи, коли з різних куточків землі йшли туди люди, і вони слухали цієї мудрості, і дехто з них, навіть ці царі, наверталися до Бога через життя Соломона, через його проповідь, через те, що він мудро говорив, що вони бачили ту величезну славу і Божу присутність. Це був золотий вік Ізраїля. І вони пам'ятають, що царство пов'язано з цими іменами – Давид і Соломон. Вони пам'ятали про кінець царства, що відступництво привело до кінця цього славного царства. І почалося воно з того ж Соломона, це відступництво. І далі, далі, далі від Бога, і все більше, більше темряви. І потім Господь застерігає і говорить про те, що буде покарання, будуть суди, будуть вороги, буде розруха, буде полон. Господь про все це попереджає. Але почалося все тоді, коли Господь забрав свою славу від Ізраїля. А потім потім, коли вони перестали відчувати і переживати фізично Божу присутність, після того прийшли всі ці біди. Прийшли біди, прийшов полон. І якщо так швидко про це говорити, то вже коли вони повернулись через 70 років полону, повернулись назад, з тієї пори не поверталась слава, і з тієї пори не було царя на троні з роду Давидового, як було обіцяно. Дивіться, Господь обіцяв, що з роду Давидового має бути цар на престолі. І тут, коли прийшло це відступлення, то не було царя, нема царя, нема царя. І перед приходом Христа, появилась династія Іродів. І вони царювали, і це було ганьбою для Ізраїля. Тому що вони не були юдеями, вони нічого спільного не мали з родом Давидовим. Вони були з цих двоюродних братів, вони потомки Ісава, ці Іроди. Вони не були потомками Якова, вони не були ізраїльтянами. От. Вони були родичами, але далекими. От Іроди, династія Іродів править, і це ганьба для Ізраїля. І саме в цей час, приходить Іван і проповідує. Під час цієї ганьби. Ці євреї знали обітниці про повернення царства. Вони знали, що прийде цар із дому Давида. Вони знали, що царство його буде вічним. Тобто він ніколи не буде переобиратися. Він завжди буде на троні. Прийде цей цар. Вічний цар. Месія буде царем Ізраїля. Дивіться, вони знали тексти з Писання, їх багато. Я тільки один зачитаю. З книги Єремії. Єремія – це пророк, який якраз пророкував тоді, перед цим полоном, перед цією бідою, всією, яка мала прийти. І це був переслідуваний пророк, який благовістив про Божі суди. І говорив про покаяння, і говорив, що можна зупинитися, але ніхто його не послухав, ніхто не прийняв цю вістку про покаяння. І все залишилось, як було. До речі, він наперед це знав, що так і буде. Господь його застеріг, що він буде проповідувати, і ніхто не покається. І ось 23 розділ книга пророка Єремії, 5 вірш про це говорить. Ось дні наступають. Тобто він дивиться вперед і говорить вже як про нинішнє. Ось дні наступають, ось вже скоро, ось близько. Говорить Господь. І поставлю Давидові, цареві Давидові, який був колись, праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя та правду в краю запровадить. От дивіться, такі обітниці вони знають, і не один пророк Єремія про це говорив, Ісаїя про це говорив. Вони читали про це, вони читали Божі обітниці, обітниці завіту, які Господь давав Давиду. Тобто для них це було дуже відомо про те, що Господь обов'язково виконає своє слово і царство відновить, і прийде цар з дому Давида, і царство його буде вічним, Месія буде вічним царем Ізраїля. Ось цю вістку вони знають. Це все вони знають тоді, коли прийшов Іван і в пустині проповідує, а вони йдуть слухати те, що він проповідує. Яка ж ситуація була в ті дні Іоанна? Ідея царства, вістка про царство була як ніколи актуальною. Чому вона була актуальною? Народ жив під тягарем, під оцим ігом окупації римської. От, і постійно переживав приниження і жорстокість. Це відомий факт, і ніхто цього не може приховати. Це історія знає, Біблія про це говорить. Що їхні часи були складними під окупацією римською. Для євреїв це були тяжкі дні, тяжке випробування. І коли вони чують слово про царство, це зрозуміло їх цікавить. Це зрозуміло їх дуже цікавить. Тепер ми вже згадували про цих іродів, які були ганьбою, були насмішкою, по суті, для славного роду ізраїльського. Їхня присутність на троні, це було... Ну, по-перше, вони були маріонетками, вони нічого не могли вирішувати самостійно. вони ні на що, по суті, не впливали на деякі там внутрішні такі справи. При цьому називалися царями Ізраїля, царями юдейськими називалися, і були ідумеями. Це було ганьбою для Ізраїля. Царювало боговідступництво знову, як і тоді, в часи Єремії. Знову боговідступництво, знову корупція, в тому числі і прихрамова корупція. І греко-римська культура наступала, наступала. Батько Ірод, який жив тоді, як Христос народився, той, який швидко помер, він запроваджував оцю греко-римську культуру всюди, де тільки міг. Ви пам'ятаєте, була проповідь про Ірода, того Ірода. Він досить був розумним і популярним, але страшно жорстоким. От, так от греко-римська культура – це була його фішка. Це те, що він більше всього прагнув і досягав. Він хотів, скажімо, в тому світі бути популярним і Ізраїль перевести на нові рельси життя, скажімо, по-іншому, щоб зажив Ізраїль. Щоб він був в розкоші, щоб вони розважалися, і щоб було багато розпусти. Це була, скажімо, така ідея і політика, яку запроваджував Ірод, притягуючи греко-римську культуру на територію Ізраїля. При цьому народ жив в депресії без надії. Більшість євреїв, які навіть від Бога відступали, вони протистояли у цій греко-римській культурі, вона була для них мерзотною, вони не хотіли цього бачити. І так як нічого не могли зробити, ні на що не могли повпливати, жили в такому стресі, депресії, безнадії, часом бунтували, часом піднімали бунти проти Риму, от там на цій території. І ось так жив Ізраїль в ті часи, коли Іван прийшов. І от тому оця вістка про царство, можна сказати, коли як не зараз потрібно. Коли як не зараз привабливо буде звучати. Коли як не в такий час. Відновлення царства – це їхня заповітна мрія. Ось вони так його прагнуть. Коли настане час? Тим більше, що знають обітниці, Бог обіцяв, і це має прийти, цей час має прийти. І от на цьому фоні з'являється Іван Хреститель в пустині і починає голосно волати. Проповідує, і його вістка – царство наблизилось! Царство наблизилось! До речі, ця вістка була небезпечною для його життя. І з боку Ірода небезпечно. І з боку Риму небезпечно. Крім всього, бачите, ми вже говорили, коли про характер його говорили, що це був безкомпромісний, сміливий пророк, який саме в такому оточенні жив. Саме серед такого люду і в таких обставинах. І він звіщає сміливо. Царство наблизилось, євреї, царство наблизилось. Те, що Бог в завіті старому говорив, наблизилось, ось воно близько. Отака небезпечна вістка, така небезпечна проповідь для його життя, але він сміливо проповідує, пізніше Христос, як ми вже говорили, говорить те ж саме. Моє питання до нас сьогодні. Чи важливо і наскільки важливо, якщо важливо, зараз говорити про царство? Наскільки важливо зараз говорити про царство? Що важливо говорити про царство? Чому важливо говорити про царство, якщо важливо про це говорити? Так от, це важливо говорити і сьогодні настільки, наскільки про це говорить Писання. Зокрема, Євангеліє від Матвія багато говорить про царство. До речі, ми розуміємо, що живучи духовними цінностями, знаходячись в Божій присутності, живучи в Божій церкві, ми пам'ятаємо і розуміємо Божий план трохи ширше, ніж тільки церква. Ми розуміємо, як Боже царство. Як Боже царство. Це частина загальної християнської ідеї. Христос прийшов як цар. Він прийшов, щоб встановилося його царство. Він пішов з землі, але ми віримо твердо, він повернеться. Цар повернеться. повернеться не Ісусик маленький, який буде в колисочці лежати чи в ясельках, і ми зможемо ним управляти, як захочемо. Прийде потужний цар. Прийде тоді, коли його не чекають. Прийде на спасіння всім своїм і на суд всім чужим, всім своїм ворогам. Він прийде не як ягня, він прийде як лев з коліна Юдиного. Це прийде такий день величний і славний. І знаєте, що для всіх своїх він встановить своє царство. Він їх спочатку забере з землі, а потім повернеться з ними на землю. І царство небесне в повній мірі проявиться на землі. Це вчення Біблії. Це те, що ми вчимо. Це доктрина християнської церкви, нашої в тому числі. Якщо ми так мало орієнтуємося, а мало орієнтуємося, тому що про це дуже мало говоримо, на жаль. Так от, про царство актуально говорити і важливо говорити сьогодні. Це пов'язано з тим, що всі ці царі, якими ми спочатку захоплюємось, а потім ненавидимо їх, протестуємо проти них, там говоримо всякі там і билиці, і небилиці проти них. Все, що тільки ми робимо, вони всі минуться, прийде цар, який ніколи не буде переобиратися. Більше виборів не буде. Центральної виборчої комісії вже більше не буде. Париться з цим всім, ніхто більше не буде. Буде цар, який вічно буде царювати. І Божі діти, Божа сім'я, це його піддані, піддані цього царства. Тому важливо говорити про царство. Важливо бачити весь світ як царство. Важливо дивитися за межі свого власного вікна і своєї хати, і навіть за межі своєї церкви. Того, що Господь прийшов встановити царство. Його царство на всій землі, і він це проголошує. Нащо нам те царство? Дай мені бути от того, де я. Щоб мені було добре. І щоб я був правильним перед Богом. Для чого? Для себе. Правильним. Щоб мені було спокійно. Так от, Іван Хреститель взяв на себе цю місію, яку Бог на нього поклав, проголошувати цю небезпечну вістку про те, що царство наблизилось, ось воно вже близько. Ірод, чуєш, тобі скоро кінець, царство наближається. Рим, ви чуєте? Не завжди буде ваше потужне царство. Цар повернеться. Ось він цар, він близько. І Іван це проголошує. І на сьогоднішній день церква має цю вістку проголошувати те, що Господь наш цар над царями, що Ісус проголошений цар, який вже скоро повернеться, і час цей близько. Царству світу скоро прийде кінець. Скоро прийде кінець. І все, чим ми незадоволені, або чим ми захоплюємось, маючи нову і нову надію, новий прийде, от з ним буде краще. Буде, як є. І чим далі, тим гірше. Біблія, по крайній мірі, про це вчить. Але коли повернеться справжній цар, отоді настане шалом. І оце наша надія. І це надія Христової Церкви. І це надія Його послідовників. Ще одна вістка в цьому, шановні, яка мене і вас безпосередньо стосується. Знаєте, що ще тоді мене, абсолютно мене, навіки загнеться? Ваше особисте царство і моє. Справа ж в тому, що ми ще, кожен своє будує, крім цього, що будує там Путін, Трамп, Порошенко чи ще хто. Ми ще ж кожен своє ліпим. І оця вістка, яка сьогодні проголошується, чи тоді проголошувалась через Івана, сьогодні ми цього торкнулися із Слова Божого, наше особисте царство минеться. Царство наших бажань, мрій, оцих домагань, які ми там виношуємо, скажімо, і потім добиваємось, щоб було по-моєму, щоб в центрі цього царства був великий цар я і сидів на троні. Оце царство теж минеться. Як Христос повернеться. Так от, давайте ми подивимося, що говорить Іван не тільки про актуальність цього царства. Як розуміємо, воно актуальне, і тема актуальна. Тема царства актуальна. Ми можемо задавати собі далі питання, для чого я живу, для якого царства? Більше для свого чи для Божого? Наскільки я мрію про поширення Божого царства, чи я думаю тільки про заглиблення свого царства, вузького, тупого, обмеженого невеликим простором, але свого? Чи моя мрія, моє серце – це Його величне святе царство? І ми готуємось до того, що цар повернеться, а ми готуємо йому дорогу, так як це робив Іван Хреститель. І про це говорив він. І це тепер доручено церкві. Це вражає і захоплює. Яке наше призначення, шановні? Брате, сестро, яке твоє призначення? Яка Божа воля для тебе? Вона велична і славна. Крім того, що звіщає він про актуальність царства, він говорить про ексклюзивність самого царя, винятковість самого царя. Царство то наблизилось. Він про це проголошує. А де ж той цар? І оці всі люди збігаються туди, в пустиню, слухають про царство, і в них питання, де ж цей цар? Коли то воно вже відкриється? Коли це станеться? Коли царство відкриється не тільки в тому плані, що зі слів проголошується і доводиться з писання, коли ми царя побачимо, де ж цей цар, хто він? Хто він цей цар? Давайте ми вертаємось до вістки самої. Перше, що говорить Іван Хреститель, це цей наш другий вірш, і ми читаємо тут, покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Тобто небесне царство – це царство неземного походження. І цар, який буде царювати під час цього царства, він небесний цар, він Господь з неба. Він Господь з неба. Ось що він проголошує. Люди, нове царство наступає. Не таке, як було до цього. Бо прийде Господь з неба, і він буде царювати. І це царство наблизилось. Час близький. Скоро зацарює Господь з неба. Ось його вістка. Той, кого я проголошую, той, про кого я проповідую, він Господь з неба. Його царство, царство небесне. Третій вірш ось про що говорить. Я чую голос того, що кличе в пустині, приготуйте дорогу для Господа і вирівнюйте стежки для Нього. І коли звучить це слово для Господа, то вони чують і слухають і говорять, Господь повернеться. Господь прийде знову. Господь прийде знову. Ось це та вістка, яку проголошує Іван, Господь повернеться. Він розказує про того, хто має прийти, і каже, він незвичайний, він Господь з неба. Цей цар, Господь з неба. Тепер давайте ми підемо трошечки далі по тексту і подивимося, що говорить про цього царя Іван Хреститель далі, аж в 11-му вірші. І ось що він говорить. Я, він починає з себе, хрещу вас в воді на покаяння, а той, хто йде за мною, от хто йде за мною, тобто після мене більше нікого не буде. Він йде за мною. Більше не буде пророків, більше не буде видатних людей, яких Господь пошле. Господь більше нікого не пошле. Оце мене послав як голос, щоб я проголосив, що за мною йде той, який і має прийти, якого Бог обіцяв, що він прийде. І от я хрещу вас в воді, а той, хто йде за мною, сильніший за мене. Ви дивитесь на мене і думаєте, що я сильний, але той, хто за мною йде, він сильніший за мене. Тобто Іван ось що говорить. Він каже, прийде, наближається царство, і ви очікуєте царя, але цар – це не я. Це не я. Цар не я. я тільки голос, а він Господь. Я тільки голос, щоб озвучити те, що Бог сказав. Він Господь, він цар, той, хто йде за мною. Він цими словами говорить, я звичайний, а він особливий. Ось благовістя від Івана. Я звичайний, я слабий, а він сильний. Він сильніший за мене. Я земний, а він небесний, і царство його небесне. Я недостойний, а він гідний, він славний. Ось його Євангеліє. Ось вістка, яку він передає. Він каже, я недостойний навіть бути його рабом. За велика честь для мене була взяти із сандалі його розв'язати. Або інший євангеліст пише, понести його, нести йому взуття. Я навіть цього не гідний. Для мене це була величезна честь. Він великий, він потужний, він сильний, він небесний, він гідний слави. Я готовий, я був би радий бути його рабом. Оце вістка. Оце вістка. Далі про що він говорить тут? Що він підкреслює? Він говорить, моє хрещення в воді. Його хрещення Святим Духом. Що це означає? Це означає, що він Бог. Ви розумієте? Цей цар – це Бог. Він сам буде царювати і буде царювати вічно над народом Ізраїля і над всім світом. Він – цар над царями. Він – Господь з неба. Він – Бог. Ви чуєте? Він не просто Аданай, хазяїн. Він – Бог. Я хрещу тільки в воді на покаяння. А він хрестить вас Святим Духом. Він прийде і буде хрестити вас Духом Святим. Він дає Духа Святого. Ви читаєте Слово Боже і в Євангелії Івана читаєте про свято оновлення. Пам'ятаєте, свято оновлення. І ми зараз не можемо довго зупинитися на цьому, говорити щось про це. Але в Писанні вже в Новому Завіті написано, що Ісус Христос одного разу прийшов в храм на свято оновлення. Пам'ятаєте цей текст? Сьомий розділ Івана. І там прозвучала обітниця Святого Духа. Пам'ятаєте, там оті потужні слова згадуються, що у тих, хто повірить, що відбудеться? З черева потічуть ріки живої води. Ось оце обітниця Святого Духа. І тут Іван починає про це говорити. Я хрещу в воді, а він – володар, який подарує вам Духа Святого. Дух Святий, чи вода, вірніше, була символом Святого Духа. І це був обряд в Ізраїлі. І вони знали, про що йде мова. Про що йде мова. І він говорить, я оце занурюю вас в воді. А він прийде і занурить вас в Духа Святого. Він дає Духа. Він Бог. Це паралель порівнюйте з тим, що відбулося в розмові з Нікодімом, про що Ісус його вчить. І потім це сталося в житті Нікодіма, вже тоді, коли він побачив Христа розп'ятого. Коли те, що йому Ісус сказав, вже збулося. Оце тема народження від Духа Святого. Або іншими словами, хрещення Духом Святим. Це не різні події. Це одне й те саме. Всі народжені від Бога, хрещені Духом Святим. І не слухайте всякої брехні п'ятдесятнички. Це одна подія. Це одна подія. Одне переживання. Одне переживання. Приходить в життя Святий Дух. І якщо він прийшов, то ми народжені згори і хрещені Святим Духом. І не потрібно повторного ніякого переживання. Повторного досвіду. Це ясне біблійне вчення. Він каже, я кличу до покаяння, а він
Він той, хто прийде, має владу над вашим серцем. Я закликаю вас покайтесь, але покаяння Він дає. Я кличу вас до Бога, але Він змінює серце. Він володар душі. Він наділяє духом, кого Він захоче наділити духом. Він дає спасіння. Ось така вістка Івана про ексклюзивного царя, виняткового, який має прийти. Який має прийти. І останнє, що він говорить про нього. Він говорить про нього наступне. І ми це читаємо там же. Дивіться. Він говорить про те, що він буде хрестити вас Духом Святим, і не тільки Духом Святим, а ще й чим? Вогнем. Вогнем. І це говорять теж, що вогняні язики і так далі, і День П'ятидесятниці. Абсолютно ні. Мова йде про Божий суд. Ясне вчення про Божий суд, і є продовження цього тексту. В 12-му вірші ми читаємо. В руці в нього, в руці в царя, оцього, який має прийти, який йде за мною, ну, цікавий такий образ. В нього в руці лопата. Він перечистить тік свій. Тобто він господар току. Ну, розумієте, що таке тік, да? Ну, старші люди розуміють, молоді думають, що воно таке. Ну, це там, куди звозять пшеницю. Де пшеницю звозять, де зібрали, зібраний урожай з поля, зібрали і привезли на тік. І от Ісус, Іван його так представляє тут, Ісус – господар току. Господар току. І ще ж далі ми про нього дізнаємось тут. І ось цей господар току тримає в руках лопату, і він перечистить тік свій. В іншому перекладі сказано не лопату, а, знаєте, віялку. І от старші люди, хто в селі ріс, то знають, що така дерев'яна лопата, яку під час такого вітру не дуже сильного, якою підкидали зерно, і полова відлітала, а зерно падало на місце. І так віяли. Не було віялок. Там вже пізніше появилась така з ручкою віялка, і крутили, і теж полова відлітала. От, хто не знає, то можемо вам порозказувати, як це було, і засипали туди зерно, і крутилося оце нечисте зерно, полова відлітає, а зерно є. От приблизно такі віялки вже були. А тоді ще все ще з лопатою були, користувались лопатою. І він очистить, або тут перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним. Це описаний суд Божий, це те, що Ісус, оцей цар, який прийде, про якого Іван проголошує, цей цар, він суддя, він має повноваження судді. Він нема розподілу влади, він вічний справедливий цар, і йому надається право бути суддею. Апостол Петро пізніше скаже, що йому Господь призначив бути суддею живих і мертвих. Чому? Тому що він на хресті заслужив це право. Він помер і потім воскрес. Він єдиний, хто це зробив, з ким це сталося. І він один єдиний, хто має право судити справедливо світ. І він буде це робити. І ось він проголошує: шановні мої слухачі, слухайте, він суддя справедливий. Ми наступного разу будемо говорити, за що він буде їх судити. За які гріхи він буде їх судити? Як це буде відбуватися? А зараз просто ми звертаємо увагу на те, що цей цар, який прийде, він буде мати повноваження судді. Він має ці повноваження судді. Він суддя праведний. Він буде хрестити вогнем. Він знає, кому скільки якого вогню треба. Він наведе цей вогонь. Він наведе ці страждання. Він господар на таку. Він знає, хто пшениця, хто полова, він відділить одних від інших, він очистить свій тік, він полову спалить. Оце те, про що проголошує Іван Хреститель. Так в чому його звістка? Про що він свідчить? Він говорить про те, що царство наблизилось, цар наближається, ось-ось він вже скоро прийде, ось вже він скоро прийде. І ось цей цар має такі повноваження. могутні, абсолютні повноваження. Він монарх, нема нікого рівного йому. Ніхто не може порівнятися з ним. На його стороні вся сила і влада. І він справедливо судить світ. І він справедливо судить свій народ. І він робить те, що він вважає потрібним. І так, як він вважає потрібним. Ось що значить повна влада. Ми завершуємо. Чи віримо ми в те, що звіщав Іван Хреститель? Ми можемо всі покивати головами і сказати так, але от самі собі дайте відповідь, чи справді, бо це частина нашої християнської віри. Він звіщає правду про Ісуса Христа і про Його царство. Чи віримо ми в те, що Ісус є Господь з неба, що Він прийде повторно і буде царем, справжнім царем над цим всім світом, і що Він розправиться своїми ворогами? І тік – це всі народи, вони Йому належать, і Він буде розпоряджатися їхніми долями. Він знає, що Він робить. Тепер питання, давайте собі задамо питання. Господь дав нам доручення, подібне до Івана Хрестителя. Що ми з цим робимо? Яке Євангеліє ми проповідуємо? Чи проповідуємо ми, чи розказуємо ми людям про те, що Ісус цар, і Він повернеться, і що Він розправиться з всіма ворогами, і з цими царями, і президентами, і з всіма нечестівцями, які є тут на землі. І Він поставить все на місце так, як Він вважає потрібним, і що доля кожної людини в Його руках. Чи ми скромничаємо і думаємо, як то їм подати того Ісусика так, щоб їх не обідить? І їм не сказати всієї правди відразу. І не сказати їм нічого про царство і царя. І про те, що він суддя справедливий. Не сказати нічого про суд. Іван Хреститель проголошує суд. І має при цьому успіх. Не популярність дешеву, а успіх. Коли ми говоримо Божу правду, ми можемо розраховувати на правильний успіх. Коли ми спотворюємо правду, ми можемо розраховувати на дешеву популярність. Але настане день, коли ми зустрінемось з тим, хто прийде, хто повернеться з царем, і ми самі підпадемо суду. І ті пастори, які сьогодні проповідують про те, що, чи кажуть, наша популярність, тому що ми нічого не говоримо про гріх, нічого не говоримо про суд. І того люди приходять і слухають, то це дешева, непотрібна, невиправдана нічим популярність. Вона така, що мусить згоріти. Мусить згоріти на Божому суді. Чи говоримо ми цю благу вістку, чи проповідуємо ми Євангеліє, і як ми його проповідуємо? Що ми звіщаємо, коли ми проповідуємо Євангеліє? В успіх Івана в тому, що він небезпечну вістку говорить відкрито, прямо і не переховується. Він говорить про те, що цар наближається, ось він скоро прийде, і його царство наблизилось. Ще одне важливе питання, яке я хочу задати. Коли ми проповідуємо нашим друзям, близьким, навіть коли ми говоримо в своїх домах, коли ми проповідуємо дітям, коли ми проповідуємо найдорожчим людям, які поруч з нами, в нашій проповіді, в нашій Євангелії, хто особливий? Є декілька варіантів. Один варіант – особливий той, кому ми проповідуємо. Це наше Євангеліє. Ніде в Писанні нема нам доручення переконувати людей, що вони особливі. Вони з Їдему це знають. Вони з Їдему це собі в голову вбили. І кожен думає, що він особливий. і робить все, щоб бути особливим. Перестаньте проповідувати це Євангеліє, навіть дітям. Навіть дітям. Це не означає, що треба їх принижувати, це не означає, що треба їм говорити, що попало, і щоб вони там унивали якимсь чином. Треба говорити їм правду. Просто їм треба говорити правду. Євангеліє полягає в тому, що ми проповідуємо того, хто по-справжньому є особливим. Особливим є хто? Той, про кого проповідував Іван. Він каже, що він особливий. Він не каже євреям, ви особливі, ви особливий народ, ви там такі, заслужені і багато чого знаєте і маєте, і все вам належить. По праву вам належить, по завіту вам належить. Він говорить, він особливий. Ще є варіант один. Івана була можливість проголошувати, що він особливий. Він міг казати, не було такого пророка, як я. І 400 років взагалі не було пророка. Ось я прийшов. В мене особлива роль. Я видатний. Познайомтесь зі мною. Дайте трохи слави мені. Я особливий. Він каже, він особливий. От вістка, яку ми маємо звіщати людям, ми маємо ясно розуміти, що таке Євангеліє, як звіщати людям Євангеліє. Не переконуйте людей, що вони особливі. Вони такі, яким Писання їх називає. Вони грішники, які потребують особливого Спасителя. От представте особливого Спасителя. Не представляйте особливого себе. Якщо ваше серце постійно норовить, як подати себе лучше, як виглядати добре в очах цих людей, як говорити про свою праведність більше, ніж про Христову, це не Євангеліє. Це не спасаюче Євангеліє. Це Євангеліє, яке ні вам, ні слухачам не принесе користі і не буде справжнього Божого успіху, який був Івана. Так що дивіться, є варіанти. Я особливий, вони особливі, слухачі, і він особливий, Ісус. Відповідь зрозуміла, правильна. Ісус особливий. Чи говоримо ми, що не ми спасаємось, а Він спасає? Що влада в Нього така, що нам просто треба злякатися Його і тремтіти перед Ним, і ждати Його милості. Це Він дає Духа Святого, занурює в Духа Святого, і без цього нема спасіння. І це Він вирішує, яким чином і кому Його дати. Він дає Духа, Ісус спасає. Чи приголошуємо ми правду про те, що Ісус – суддя всього світу? Чи ми приховуємо цей факт? Чи ми не говоримо їм про гріхи і про відповідальність за них? Ми не говоримо про суд перед Білим престолом. Ми замовчуємо, це непопулярно. А Іван Хреститель не мовчить, а говорить. Не мовчить, а говорить, проголошується. Ми сьогодні згадуємо Ісуса Христа і згадуємо про те, що цей суддя зачитав цей вирок всім грішникам, а потім зняв з себе мантію судді і одяг на себе одежу грішників і пішов на хрест, щоб самому прийняти весь гнів Божої кари на себе. І це Євангеліє, це блага вістка. Він Боже ягня. До речі, про це теж проповідував Іван Хреститель. Тільки не Матвій, а Іван це записав. Іван Євангеліст в Євангелії від Івана проголошує, він Боже ягня, яке бере на себе гріх світу,
Він витерпів покарання за вибраних для того, щоб їх викупити, щоб їм подарувати спасіння і дати їм Святого Духа. Це Божа благодать. І цю благодать ми згадуємо і проголошуємо. Хай Господь прославиться в тому, що звучить Євангеліє і сприймається серцями. Дай Боже нам глибше, більше розуміти Євангеліє, спасаючи Євангеліє Ісуса Христа. Амінь. Помолимося. Господь наш і Бог наш, дякуємо Тобі, Боже, за Івана Хрестителя і за Твій план для нього, і за Твою славу, яку Ти явив через його служіння, Господи, і за успіх, який Ти йому дав, Господи, за все, що ми чуємо, Боже. Це все Твоя благодать, Боже. Слава Тобі, Господи, за Ісуса Христа, який і суддя наш, і Спаситель наш. Слава Тобі, Господи, що йому дана така власть. І славимо Тебе, Господи, що він премудрий Господь, який абсолютно точно, абсолютно вірно, абсолютно справедливо розпоряджається своєю владою, яка дарована від Отця. Хвала Тобі, Господи, що можемо вірити своє життя, свої долі тому, хто є справедливим суддею і є нашим спасителем одночасно, Господи. Хвала Тобі за Твій надзвичайний, досконалий план спасіння. Поклоняємось, Господи, Тобі, поклоняємось, Ісусе, бо Ти особливий, Ти вічний, Ти святий і праведний. Ти, Господи, полюбив цей світ і Ти помер за нього. Хвала Тобі, Отче. Амінь.